Еплияр Азатлык радиосы. Еркеріңіз қайырлы олсын, хорматлы радио динлейчілер. Шоу 2015 жылың 11 сентябрі, хептянің аны уни. Хабарлар үнбелуімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтпарярын. Шоу программамызды. Гүнбатар ресмейлері Орсетің Сирияда Харвит Айдын орнашмағының мөтшверіні, яйванландырянлығыны өркөзіян мағлуматтары аладыланма өлдіриярлар. Түркменбашы шәһәрендә яшуллар маслахаты ичерләр. 1990 елдан үәри дәүләт баштутаны тарафыннан долондырылган бу орган дөрөдлөндө нәһили максатлар күз оңунда тутулуп ди.
Халк көпчүлүгүнө ул ойлому, халкын арык шикаятын диңлемес, аны өз жерине сөзмөккө алы талаптар бар.
Түркменстанда дерини юңы малдарчылардан сатын алмак боюнча ресми түзгүнүн болмогуна карамастан бу чыйыр малын кыридарсыз калыяндык айтылар.
Куюндардын баккан жерлерине ташлап кайтылар, кыркансаңлар юңүнү. Дерем кен, улум алынын ок, тийшларда кичен ок.
Шуун биз бу белеки темаларды жекмежек туруп кечерит. Программабыздын этасы бөлүгүнө башламастан одол тезеликтер менен таныш болуң. Birleşen Ştatların Kongresinin Respublikan liderleri İran babatında hılalışı koyunca 9. sentyavrda ses verişlik geçirmek planını hılalışıga çürtkese karşı çıkış eden konservatif kanun çıkarıcıların basış hastında ütküdünlüğün aydiyarlar. Şu hepte de senatta maslahat edilşi alay makullanmazlık varadaki rezolüce boyunca ses vermenin yerine Kongres 10. sentyavrdan başlap hılalışı koyunca 3 saniye ses verişlik geçirir. Bu ütküşüklük konservatörlerin meselede üstün çıkma için vakt tutmak strategiyasına eğriyenliğini көрөдөр. Олар актамын ылалышык барада конгрессин карамагына доол информацияны бермек боюнча борчуну жерине жеткирмелигин айтыптыр. Обаманын Иранын һәм Бирлешкен Милләтләр Урамасының атом энергиясы боюнча халыкара агентлыгының арасында көзөкчүлүк барада келген ылалышын кызлын тараплары барада доол маалымат бермелигин белгиләрләр. Бирлешкен Милләтләр Урамасының агентлыгы ылалышын кәбир тарапларының хайраты нәхмияте эдигни ва Иранын һәм дөнья лидерларының арасында ылалышылышына күрә конгресса Doğulu məlum edilib, bilinməyənliğini aytdıyım. İranlıların ağlabı köpüsü öz yurdunun və dünyanın təsirli yurtlarının arasında gelinən yadro ulaşıqını qoldayarlar. Amma bunun belli bir derecədə onların İrana qarşı sanksiyaların dərhal yatırılacağına inancı bilən bağlıdığı 9. sentyavrda çap edilən fikir sorulşuğun neticəsində aydılar. Maryland Üniversitetinin və İran Folkom nesirinin 1000 İranlinin arasında geçirən fikir sorulşuğunun neticəsində ulaşıqı qoldayanların 76% ulaşıqın yurdu üzgülükdən çıxaracaq ва Иранын ядро программасына халкара көзөкчүлүгүнүн дикелдилжагына ынаньяр эма Бирлешкен Штаттар ва бийлики таасирли дөөлөттөр Иранын ядро программасына тиешли санкциялар ятырмак барады ылаалашып дейм. НАТО ва Бирлешкен Штаттар Орсетин Сирияда харбий активлигинин арттырылмагы барадагы маалыматтар менен багылыкта алыдаланма билдирерлер. НАТОнун баш секретари генерал Джен Столтенберг 9 сентябрда Прагададан чыгышында эгер маалыматтар тастыкланса, Орсетин кошулушмагы конфликттин чөзгүдүнө кошунт кошмаз деди. Бирлешкен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри Орсетлик кардеши Сергей Лавровы билдирилген алыдаланмалар барада маалымат бермеге чакырды. Орсетин дашкы иштер министрлиги Лавровун Сирия улы бөлөгүнө басып алган террорчу топорлору бирлештирилген жоогабын берилмегинин эхмиетини ныктандыгын хабар берди. Япониянын демиргазык күндөрүндө күчтүү жагыштардын нетижесинде сейлин ва жер сүйүшмөсүнүн көрөмөгү зыярлы 100 миңден көбүрөөк адам өз үйлөрүн терк эттиги унеп давам эден күчтүү жагыштан соң 10 сентябрда Кинугава дарыясынын кенарлары опурулду ва Токиодон демиргазык тарапта жерлешкен Джосо шаарына күчтүү сейил келди. Адынан 7 адам жетирим болду ва 7 адам яраланды. Япониянын премьер-министри Шинзо Абе регионун өңгөрлөш эдилмедик дарежеде күчтүү жагышы дуучар болжогунун төбөккөлчүлүгү бар. Өкмөт адамдардын коопсуздугун үчүн этмек кем бетбакчылыгын өңүн алмак боюнча элинден келени эдер деди.
Конгомо чичига кеткен штатуга найона.
Ягыш Японияның меркезінен кечіп 15 адамың яраланмағына себеп болын Этау тропики тупаның иедияны яғып башлап дейм. Thank you. Түркменбашы шәһәрендә яшуллар мәслихәте үз эшенә башлады. Мәслихәтнең күн тәртибендә 2016 елда йордың үсешенә һәм амала ашырылган реформаларның батландырылмагына дигәшле мәсьәләләрнең дурьянлыгы хәбәр агентлыкларының мәгълүматларында әйтелгән. Түркменстанның президентының юл башчылыгындагы мәслихәт берүче органы булган яшуллар мәслихәтенә йордың һәр 5 вилаятыннан һәм Ашхабадтан җәми 600 вәкил катнашыр. Курбангулы берди Мөхәммәдов теклеп өнче мәслихәтләр елда адыннан бергә дә кечерләр. Илкенче яшуллар мәслихәте 1990 елда Ашхабадта кечерилеп ди. Алымлар гүн Орта Африканың да гоокларында адамы меңзеш жандарын тәде бер көрүнүшүн тапандыкларын айтарлар. Йоханнесбургун Университетінің алымларының 10 сентябрда айтмақларына көре Homo naledi дейіліп ат берілген жанлы хәдіргі ой одалқы дөбірлерін аламатларыны өзіне жемлер. Оның бейіні чанағының мұнан 4-2 миллион ел мұнан одал яшан ирки адамлары мақсус. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің ой тағыдың кәбір тәділіктері білен таныш болдыңыз.